Být spolu na koncertě teď můžete. Třeba v tramvaji,
na firemní poradě,
i 1000 metrů nad mořem. Jsme tu, abyste mohli být mezi svými kdekoliv. Tak zůstaňte ve spojení díky datům na naší nejrychlejší mobilní síti v Česku. T-Mobile.
Jak jste vnímal moment, kdy před 14 dny byly volby nového rektora Univerzity Karlovy, poprvé se rektorkou stala žena?
Připomněl bych ovšem, že v této velmi dlouhé historii je to zhruba 100 let, kdy ženy vůbec mohou působit na univerzitě, vůbec studovat a poté působit v akademickém sboru. Takže vidíme relativně velkou dynamiku v tomto směru. A samozřejmě je to, myslím, v širším kontextu, když se mluví, že třeba předsedkyní poslanecké sněmovny by měla být zvolena žena. Na druhou stranu zase vidíme třeba ve vládě, tak jak se zatím o ní spíše kuluárově, mediálně hovoří, těch žen je poměrně málo. Z těch 18 men, tedy zatím tak předběžně, že jo, které se uvažují, tak jsou jenom dvě ženy. Ale myslím si, že je tato otázka na vzestupu, že se ukazuje, že nejsou třeba žádné kvóty a že prostě ženy se postupně stále více budou prosazovat v různých profesích, včetně politických a samozřejmě akademických.
Mé jméno je Marie Bastlová a vítám vás u podcastu Ptám se já.
Ten pro vás připravuji také já, editorka Eliška Dokulilová.
Zdravotní stav prezidenta Miloše Zemana se minulý týden o něco zlepšil. Z běžného pokoje v ústřední vojenské nemocnici poskytl radiový rozhovor a přes videokonferenci promluvil s premiérem Andrejem Babišem i budoucím premiérem Petrem Fialou.
Politici, a to včetně senátorů, proto obratem začala mluvit o tom, že tím padla možnost aktivace článku 66 ústavy, který umožňuje přenést prezidentské pravomoci na šéfa sněmovny a premiéra. Ještě minulý týden se přitom zdálo, že zbavení prezidenta jeho pravomocí je jen otázka času.
Mnozí právníci ale dál vedou debaty o tom, jaká kondice je pro výkon prezidentských pravomocí potřeba, jak dlouho může hlava státu úřadovat z lůžka a také o tom, jak vlastně proces přenosu prezidentských pravomocí probíhá a jak se mu může hlava státu případně bránit.
Na to všechno se dnes zeptáme ústavního právníka, šéfa katedry teorie práva na Právnické fakultě Univerzity Karlovy Aleše Gerlocha.
Dobrý den.
Dobré odpoledne.
Pane profesore, padla nebo nepadla podle vás v tuto chvíli možnost použití onoho článku 66 ústavy, který umožňuje dočasně přenést prezidentské pravomoci na jiné ústavní činitele?
Aktuální otázka to není, podle mého názoru. Já zastávám názor, že má se řešit ta situace teprve, když nastane. To znamená nejenom, kdy jsou ty okolnosti dány, ale kdy také se očekává a je nezbytné, aby prezident republiky rozhodoval, čili plnil takové ty bazální pravomoci, v daném případě, aby přijal demisi vlády po ustavující schůzi sněmovny, aby ji pověřil výkonem funkcí do jmenování nové vlády.
A zdá se, že toho bude vlády. V tuto chvíli schopen.
A to se zdá, že v tuto chvíli toho bude schopen. Samozřejmě zdravotní stav se vyvíjí, mění, jiná může být situace třeba za měsíc, může být lepší nebo stejná, stabilizovaná nebo naopak horší.
A lze vůbec říci, co přesně stačí pro výkon prezidentských pravomocí? A myslím teď, jaký fyzický, ale i mentální, duševní stav prezidenta republiky?
Především je třeba upozornit na to, že souhrn všech činností prezidenta republiky ústava označuje jako úřad prezidenta republiky. Mluví o tom takto i v tom článku 66 ústavy. Prezident se ujímá úřadu složením slibu a v podstatě jsou to tři druhy činností. Jednak určité pravomoci, kdy rozhoduje a které skutečně tvoří jádro toho úřadu. Dále potom jsou to určitá práva, které vyplývají buď přímo z ústavy nebo z různých zákonů, třeba právo vrátit zákon zpět poslanecké sněmovně nebo navrhnout přezkoumání ústavnosti zákona ústavním soudem. A ty po určitou dobu vykonávat nemusí, ať už proto, že třeba teď žádné zákony nové aktuálně nejsou, anebo prostě proto, že se rozhodne, že žádný takový zákon vracet nebude, nebo nebude se obracet na ústavní soud ve věci ústavnosti zákona a tak dále. A pak jsou protokolární činnosti a ty protokolární činnosti jsou zase významnější, jako je předávání, vyznamenání u příležitosti řádového dne z pravidla 28. října, ale může pověřit jinou osobu, anebo takové, že prostě bude-li přítomen, bude to třeba čest pro toho, kdo něco organizuje, ale nebude-li moci se zúčastnit, tak se to obejde i bez něj.
Pane profesore, a sem vlastně míří ta otázka, kterou jsem pokládala. Co všechno stačí pro to, abychom mohli být spokojeni s tím, že prezident republiky je schopen vykonávat dostatečně svůj úřad? Jednak jste tady zmínil tu škálu těch činností a pravomocí, které prezident má, pak je svým způsobem i správní orgán, on pokud se nepletu, tedy on třeba jmenuje soudce a tak dále, dělá tyto kroky, které k funkci náleží. Co z toho všechno se dá oželet, abychom si mohli říci, že prezident ještě v pořádku svůj úřad vykonává, co už ne?
To právě jsou ty jmenovací pravomoci. Musí jmenovat třeba rektory vysokých škol, to je třeba aktuální otázka, soudce ústavního soudu, tam se uvolní teď pozice a podobně. Tak to v každém případě musí vykonávat a pokud by nebyl schopen z jakýchkoliv důvodů, to nemusí být jen zdravotní, může být třeba zadržován teroristy a nemůže tedy ty pravomoci vykonávat. Tak to by byl ten důvod, aby se aktivoval článek 66 ústavy. Protože skutečně nemáme jiného zástupce, viceprezidenta nebo jiné řešení. Dříve to byla vláda, na kterou přecházely ty pravomoci, která mohla pověřit předsedu vlády, aby některé úkony vykonával. Ale jinak rozhodovala vláda jako celek. Teď je tato konstrukce už poměrně známá. A samozřejmě důležité je, že vlastně se jedná o relativně dočasný stav. To by měla posoudit poslanecká sněmovna a senát. Čili to není rozhodnutí jenom třeba lékařů nebo někoho, ale je to rozhodnutí pak politické, které vychází z nějakých podkladů. A je třeba ale připomenout, že prezident republiky může toto rozhodnutí obou komor parlamentu napadnout u ústavního soudu. Čili je z toho zřejmé, že to může být i proti vůli prezidenta, který má jiný názor a finálně by tedy pak rozhodoval ústavní soud.
Pane profesore, a pokud bychom tedy řekli, že v tuto chvíli je prezident republiky zřejmě, nevíme to pochopitelně přesně, ve zdravotním stavu, který mu umožňuje činit nejnutnější úkony, které náleží hlavě státu. Ovšem nikoli řekněme celou škálu těch všech případných úkonů. Jak dlouho je takový stav udržitelný? Jak dlouho se můžeme a máme spokojit s takovým, řekněme, částečným výkonem prezidentského úřadu?
Tady bych řekl, že záleží na těch konkrétních okolnostech, na tom zdravotním stavu. Zdal se předpokládat nějaký posun. Teď ta zpráva konzilia říká, částečně může úřad vykonávat. Tam není na místě asi mluvit o pracovních povinnostech. To je trošku nepřesný pojem pracovně právní, protože prezident vlastně vykonává různé činnosti trvale, nikoli v nějakém přesně vymezeném jenom časovém období. Ale chybí tady zákonná úprava, například v jednacích řádech těch komor, které o tom rozhodují parlamentu, aby tedy tady bylo nastaveno to, na co se ptáte. Zda to má být třeba na dobu určitou, což se zdá být rozumné, třeba měsíc, dva, a pak znova se k tomu vrátit, že zda trvá ten stav nebo ne. Vůbec ten proces, kdo to navrhuje v těch komorách, jak se postupuje. Když to srovnáme třeba s ústavní žalobou na prezidenta, tak ta je upravena v jednacím řádu Senátu ve smyslu, jak se připravuje, kdo to navrhuje, jak se schvaluje a co musí být tam doloženo. Tady to vlastně odvozujeme jenom z toho zákona o ústavním soudu, kde potom se říká, že musí vlastně ty komory doložit ty skutečnosti, které tvrdí a podobně.
Pane profesore, a není třeba na místě v tuto chvíli v současnosti už požadovat po hlavě státu, řekněme, trochu více to, aby byla schopna plného výkonu svých prezidentských pravomocí? Třeba i s ohledem na to, prezident je vrchním velitelem armády. To je velmi zásadní věc. My sice žijeme v míru, ale nikdo neví, kdy se taková situace může změnit. Tak nakolik a jak dlouhodobě je tohle dostatečné?
No skutečně asi je to věc posouzení těch konkrétních okolností. Teď, když to vemu aktuálně, tak to bylo, myslím, 10. října, kdy byl hospitalizován. Teď je to zhruba měsíc, nebo bude tento týden měsíc, což není ještě extrémně dlouhá doba a ten stav se zlepšil. Dejme tomu, že asi je na místě to posoudit zase za 3-4 týdny, tak to i plyne ze zprávy konzília. A pokud ten stav se třeba zhorší významně, nebo bude setrvalý, pak se otevírá ta otázka, kterou kladete oprávněně, jestli tedy se smířit s tímto stavem, anebo ne. Zdá se, že prezident bude schopen například v Lánech úřadovat, byť zase za zvýšené nějaké zdravotní péče. Pokud to bude tímto směrem, může se rozšiřovat okruh těch aktivit. Například si dovedu představit i to, o čem se teď mluvilo v posledních dnech, jmenování vlády, že by proběhlo nikoli třeba v nemocnici, což samozřejmě asi je tak nemožné, ale přece jenom ceremoniálně nepříliš úplně vhodné, na Pražském hradě, který je od vojenské nemocnice poměrně nedaleko. Čili přejet tam na nějakou hodinu a půl, dvě hodiny, i za té situace,
otázky,
kdyby byl v
nemocnici. To není možné na dálku, že?
I to je možné, ale mně se zdá, pokud ten zdravotní stav bude jako přijatelný, nebude už na nějaké jednotce intenzivní péče, to samozřejmě musí posoudit přímo to lékařské konzilium nebo ošetřující lékaři, tak si dovedu představit zorganizování třeba koncem listopadu, začátkem prosince takového ceremoniálu, který zabere, jak říkám, čistého času půl hodiny a se přesunem a návratem, protože to je zhruba 10 minut na Pražský hrad.
Ani jeden z nás dvou nejsme lékař, pochopitelně, takže asi nejsme úplně i do detailu schopni posoudit jednotlivé aspekty prezidentova onemocnění. Nicméně profesor Pavel Pavko, který je součástí toho lékařského konzília, v rozhovoru pro Český rozhlas popisoval v řadě oblastí poměrně do detailu to, k čemu konzilium došlo, jaký je zdravotní stav prezidenta republiky a tak dále. V rozhovoru zmínil, že prezident trpí cirhózou jater, bylo z toho zřejmé, že to je ta příčina jeho zdravotních komplikací. Podle odborníků právě toto onemocnění provází takzvaná encefalopatie. Může to mít vliv na jeho vnímání, na jeho mozkové činnosti, na jeho přemýšlení, na schopnost být mentálně přítomen a být schopen správného úsudku. Konečně jsem se dobrala k tomu správnému výrazu. Můžeme riskovat to, že bychom měli hlavu státu v takhle důležité pozici s takovým onemocněním, které by mohlo mít takový velký zásadní vliv na psychiku, kdy my nevíme, kdy přijde okamžik, kdy prezident ztratí schopnost zdravého úsudku, kdy je schopen zdravého úsudku, aby to potom neznevěrohodňovalo řadu aktů, které třeba prezident vykoná?
Jednak to záleží na celkovém přístupu. To znamená docela takový u nás historicky asi revoluční obrat, protože v minulosti často byly ty situace u hlav států, že nebyly zcela v plné zdravotní kondici i vzhledem k věku. Ale může se to týkat i jiných ústavních činitelů. V minulosti třeba si vzpomínám předseda vlády tehdejší, to už je hodně let, Lubomír Štrougal byl po operaci poměrně závažné, myslím někdy v roce 80 to bylo, a byl mimo úřad také několik měsíců a diskutovalo se, jestli tedy stačí zastoupení místo předsedou vlády nebo nikoli. Takže tato situace může nastat i jiných ústavních činitelů a tam je to vlastně nakonec rozhodnutí politické. To znamená, nastane-li taková situace pochybností, tak samozřejmě jedna možnost je abdikace, a druhá možnost je právě to rozhodnutí o přenesení třeba dočasném, protože právě nemáme tu zákonnou úpravu, tak je možné třeba přijmout usnesení, že po dobu jednoho měsíce například nebo jinak vymezené časové lhůtě se ty pravomoci přenášejí na předsedu vlády, respektive předsedu.
Pokud byste byl senátorem nebo poslancem, kteří rozhodují případně o aktivaci článku 66, podle čeho byste se vy rozhodoval? A teď trochu narážím na text, na úvahu advokáta Jana Kalvody, který senát označil, nebo ten jeho text nese název, že senát se sám sebe pasoval do role okresní zdravotní posudkové komise. Že rozhodnutí o aktivaci článku 66 v podstatě plně přenechal na tom, jak bude znít závěrečná zpráva lékařského konzília nebo lékařů prezidenta Miloše Zemana a že to není správný přístup. Podle čeho byste se vy, kdybyste byl zákonodárce, rozhodoval, jestli to podpoříte nebo ne? Jenom podle lékařské zprávy nebo podle něčeho dalšího?
Já si myslím, že ta lékařská zpráva je rozhodující. Dále potom jsou to vystoupení prezidenta republiky. Třeba teď, byť jenom telefonicky, vystoupil v rádiu Frekvence 1. Možná třeba se objeví na nějakém videorozhovoru nebo podobně. Čili tam každý pak může si to posoudit. Dále potom budou-li návštěvy u prezidenta republiky, tak já jednak z důvodu určité zdvořilosti i vztahu mezi ústavními činiteli bych považoval za správné, aby prezidenta navštívil předseda sněmovny, předseda senátu, předseda vlády a s ním krátce promluvili, případně designovaný předseda vlády, i nakonec z pracovních důvodů už třeba. A ti zase mohou vidět, že samozřejmě máte pravdu, že to není žádný odborný názor, ale měli bychom dohromady vlastně jednak objektivní závěr konzilia, jednak subjektivní pocity prezidenta republiky, tak jako každého pacienta, cítím se lépe, zdráv, nebo úplně dobře, nebo ne úplně dobře, ale jde to. A potom těchto osob, které by měly referovat, klíčový je ten předseda senátu, předseda sněmovny, pokud by někdo ze senátorů nebo poslanců to zvedl, je třeba také upozornit na to, že je to rozhodnutí obou komor. Čili není to věc senátu a nebylo by podle mě politicky vhodné, aby senát něco odhlasoval a sněmovna měla opačný názor. Takže i to je třeba zvažovat, zejména i ve vztahu k zahraničí.
Narazili jsme několikrát na rozhlasový rozhovor pro Radio Frekvence 1, kde prezident po dlouhé době veřejně vystoupil, veřejnost měla možnost ho slyšet hovořit. Jak později vyšlo najevo, tenhle rozhlasový rozhovor domlouval prezidentův právník, hradní právník Marek Nespala. Pane profesore, proč? Musím se přiznat, že když jsem o tom přemýšlela, tak jsem si trochu říkala, jestli třeba některé kroky nejsou činěny i s tím, aby se případně prezident mohl bránit před ústavním soudem v případě aktivace článku 66. Je takové zarážející, že rozhovor prezidenta domlouvá a organizuje advokát.
No to je skutečně jako divné, protože to je věc asi kanceláře prezidenta republiky, zejména tedy toho tiskového odboru, nebo jak přesně se označuje ten odbor pro vnější vztahy. Teď nevím, jestli to je přesně tak, jestli to nebyla jenom rada advokáta, která byla pak realizována přes tu kancelář, jestli on osobně někde se to zařizoval.
Pravděpodobně jo. Měl to být on osobně a teprve následně přišla organizace rozhovoru na kancléře pana Mináře.
Ale jinak si myslím, že skutečně i toto je třeba zvažovat, to, že to rozhodnutí by mělo být pokud možno konsenzuální a jednoznačně zdůvodněné, tak, aby ústavního soudu nevznikly pochybnosti, to by přece výrazně poškodilo Českou republiku a vůbec...
No, pokud by došlo řekl, k tomu, že by ano, se prezident tomu, že bránil před ústavním soudem.
By se bránil a uspěl ústavního soudu, to je téměř na demisi potom těch předsedů komor a vlastně
no, by to
mělo
asi
závažné
také,
důsledky
asi
pro politickou stabilitu.
Prosím? Jde asi také o to, jestli by prezident uspěl.
Jistě, ale teď říkám, obranou. Kdyby pak uspěl skutečně...
No a vnímal jste ty
v tom
kroky?
Případě si myslím, že by to byl politický otřes docela takový závažný, který asi dneska
a vnímal jste zveřejnění videa z ústřední vojenské nemocnice, třeba i ten rozhlasový rádiový rozhovor jako případné obranné právní kroky?
To bych asi neřekl, jestli to má tento preventivní charakter.
Vy jste také poskytoval právní rady prezidentu republiky ostatně, tak jestli byste mu třeba i něco takového radil být jeho právním poradcem?
Tady bych řekl, že já nejsem jeho právní poradce, nejsem v tom sboru poradců, tam myslím je paní doktorka Benešová, možná někdo další v tom, za právníky teď myslím, v tom poradním sboru, pak má tedy, jak jste řekla, svého právního zástupce. Čili pokud jsem poskytoval tak stanoviska k určitým otázkám, o které jsem byl požádán, nikoli tedy k těmto, jak postupovat nebo preventivní.
Rozumím, ale spíš se ptám, co byste radil na takové místě. Jestli byste radil něco podobného, jako pořizujme si videozáznamy z aktů v nemocnici, buďme připraveni je zveřejnit, abychom se mohli případně bránit.
No, tam je třeba říci, že pokud by prezident republiky byl v takovém stavu, že nemůže vlastně nic takového činit, tak jistě by to bylo chybou ho snažit se jaksi stylizovat do nějaké pozice, která neodpovídá realitě. A teď si myslím, že nejde o jaksi preventivní obranu, ale jde prostě o to ukázat, v jaké on je kondici, tak, aby to bylo možné posoudit. Myslím si, že tady trošku bych negativně hodnotil iniciativu některých senátorů, jak si už předběžně to projednávat, aniž nastala ta situace toho, že musí rozhodovat nějaké konkrétní otázky a využít ty pravomoci, jak jsem o tom hovořil, to znamená to jádro úřadu, který má. Takže možná se tam tato myšlenka u někoho objevila.
A kdyby potom došlo k té obraně před ústavním soudem, dokážete odhadnout nebo vytušit, jaké důkazy by třeba v takovém řízení před ústavním soudem mohly probíhat, jestli by takové video bylo důkazem, jestli by ústavní soud chtěl s prezidentem hovořit, jestli by stačila videokonference, jestli by to muselo být osobně?
No, tady bych bohužel zatím žádné takové řízení neproběhlo a mělo by být asi zcela výjimečné. Právě už sněmovna a senát by měli zvažovat, že ta situace objektivně je taková, že prezident republiky nemůže takovou obranu vlastně využít. Jo? Takže pokud je to tak na vahách, tak už samo o sobě to svědčí tomu spíše nejít touto cestou. Ale upozornil bych na dvě skutečnosti. Za prvé, prezident to může podat do 14 dnů poté, kdy odpadnou ty okolnosti. Takže obrátit se na ústavní soud nemusí i hned v tom momentu, nebo do 14 dnů, jak si od toho rozhodnutí komor parlamentu. Protože skutečně to může být tak, že on třeba za válečného stavu je zadržen, někde zajat a pak je osvobozen zase, takže to může být třeba 2 měsíce, 3 a on nesouhlasí s tím, že nemohl vykonávat ty pravomoci nebo podobně. To můžou být různé situace a za druhé bych upozornil na to, že je třeba myslet i na budoucnost, nejenom na současnou situaci. Prezident jmenuje všechny soudce ústavního soudu a mohlo by to vést k tomu, pokud by to bylo jaksi předčasné nebo velmi sporné, abych tak řekl, toto rozhodnutí komor parlamentu, že by se snažil jmenovat soudce ústavního soudu tak, aby prostě tam uspěl u toho ústavního soudu. Že by i k tomu přihlížel ten prezident už budoucí nebo budoucí nějaký další, že taková situace nastane. I to je třeba zvažovat. A mohlo by to vést ještě jenom jedna věta, i k blokaci jmenování soudců, protože musí být souhlas senátu. A senát by třeba nechtěl tedy jít touto cestou a tyto osoby schvalovat. Takže
tak to se někdy stává, to víte sám dobře, že?
No, ale mohlo by to být jaksi masové, že by vůbec ten ústavní soud nemohl vykonávat svoji činnost.
Zajímá mě z vašeho ještě ústavně lehce politologického hlediska, jak závažné vůbec je, protože my jsme začali hovořit o aktivaci článku 66 jako o něčem naprosto běžném v posledních dnech. Začalo se to skloňovat jako v podstatě standardní procedura, když to velmi zjednoduším. Ale on je to velmi zásadní krok. Jedná se o zbavení pravomocí nebo přenesení pravomocí prezidenta, který byl přímo zvolen, který byl zvolen 2,7 miliony hlasů, tuším. Jak je to vlastně zásadní nástroj? Jestli to není skutečně nástroj, který bychom měli používat extrémně opatrně, aby to nemělo negativní vliv na společnost, na její další rozdělení, rozštěpení a tak dále?
Já jsem přesně toho názoru, co teď říkáte, a to z toho důvodu také, že byla zavedena přímá volba občany hlavy státu. Takže potenciálně tady i do budoucna, to se netýká jenom současného prezidenta republiky, je určitý spor nebo potenciální latentní konflikt mezi parlamentem a prezidentem, protože prezident může být představitelem občanské společnosti a komory parlamentu ze své povahy jsou spíše politickými tělesy založené na politických stranách, hnutích, jejich koalicích. Takže by to mohlo být vnímáno jako i snaha, aniž by ta situace byla taková, že by tedy parlament se snažil zbavit prezidenta jeho pravomocí, proto je tam i ta obrana ústavního soudu. Takže na rozdíl od minulosti, kdy byl volen parlamentem a kdy se tedy očekávalo, že to vlastně je někdo, s kým tedy obě komory parlamentu víceméně většinově souhlasí, tak teď ta situace může být jiná. I při těch příštích volbách se to může projevy. Takže toto je třeba také zvažovat. A samozřejmě ty zahraniční aspekty. Já myslím, že Česká republika si musí dát pozor na to, aby navenek nevypadala jako destabilizovaný stát.
Rozumím. A zrovna myslím, že tady navenek občas působíme i vinou mnoha jiných okolností. Řekla bych velmi nejednoznačně v zahraničí. Každopádně vám děkuji, pane profesore, moc za váš čas, který jste si na nás udělal. Hostem dnešního podcastu Ptám se já byl ústavní právník profesor Aleš Gerloch. Díky za to.
Děkuji za pozvání. Nasledanou.
A to je z dnešního podcastu Ptám se já vše. Díky, že jste nás poslouchali, díky, že jste nás sledovali. Dělejte to i dál. Sledovat nás můžete na Seznam zprávách nebo ve svých podcastových aplikacích. A také nám můžete psát. Jsme za to rádi. Ať už na e-mail audio@cz.cz nebo na sociální sítě. Já se těším zase příště na viděnou a naslyšenou.
Zprávy z Česka i zahraničí, z biznesu i ze sportu. Přihlaste se k odběru našich newsletterů a vaše e-mailová schránka bude vždy plná zajímavého čtení. Každý večer od pondělí do pátku posíláme Tečku. Chytrý souhrn toho nejdůležitějšího z aktuálního dění a výběr článků Seznam zpráv. Žijete fotbalem? Čtěte newsletter Notičky Luďka Mádla, fotbalového experta Seznam zpráv o zákulisí českého fotbalu a sportu. Kdo šel nahoru a kdo dolů? V pátek posíláme Cash Only, kde Martin Jašminský a Zuzana Kubátová komentují pohyby na české biznesové scéně. Přihlaste se k odběru newsletterů na seznamzprávy.cz/newslettery.